bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya tukumibali na moko na ndambo na Unalwa pe na Kisangani, pe na monile nyoso ya ekolo Congo Demokratika awa na Washington DC, tukumi ngonga ya zomi na mitano na ndambo. Mpoko elamu pe boye ibulamu na Bino Banso na Manaka na Biso, sango ya mokili ya lilo, sango na Lokota na Lingala na VOA, The Voice of America, Lolaka la Amerika, Uto, Washington DC. Patuma kalala alimasi na Franklin Sidraka, basungi biso na ntela ya Matini. Uto studio, Zomina Sambo, sango ya mokili lelo, edisyon abisyo ya Mibale, Epeza Melibino, na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo, Toko Lobela. Bituluku ya bato ba boyi kuboso pizeni na baye ba lingi boso pizeni bazali kondongwana kosalaka milulu liboso ya Cour Supreme ya États-Unis awa simana Cour Supreme kosakola ete elongoli mokano moye mozalaki kopesa bato ndingisa ya kolongola zemi na mboka eye. President Joe Biden alobi ezali mokolo ya mawa. Sanduku ya bitiki ya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba ekumi na Kisangani epai ya bandaki mosala na ye.
Papa oyo asangisi biso lelo azali le plus grand, le premier anabongo ya monde. Esengo na biso ezali toyebi ke ame na ye ezali kokende kose repose en paix.
Kampanye elektorale to bobeti ntango ya kobenda bato kokende kopona ebandi lelo mpona maponami ya bakelimibeku na bakonseye na Congo Brazzaville.
Il y avait déjà quatre électeurs là. La commune de Zélandé, il y a des juges et Poka. Là, il y a voté au Yangaï, au Nakopona. Quartier Naviso, il y a 408 Chibati.
Pene na basi nkoto misato bazwa makina makasi mubu muleki na ikolo Congo Democratic mingi mingi na bisika bitumba bizali kongala ndenge mokope mibali pe bana bazwa ki bazwa makipe na makasi na basimba minduki to batomboki pona kosilisa yango CICR komite international ya Croix Rouge elobi ezali kosolola na basimba minduki kosenga bango kotika ezali yeye.
Tosala kama kasi pona kusola na bato oyo basini manduki pona kuyebisa bango ete mokolo bazo sala bituma na bango bati ya population civile pembeni na makambo wana.
Vital Kamere ya sikolami pe ya pesami somi na itumbu pe bo kitisami ya likambo nyonso ezala kipona likambo ya botongi ya mikolo nkama ya mokonzi ya Felix Tshisekedi na linaka na biso na bozindo mosambili wa Vital Kamere alimboli biso maimatali makambo balekaki na cour d'appel pona yango tokolanda bongo Maître John Kabato pona yango. Toko yamba d'abord liboso sango toko peta bino na bukuse. Cour Supreme ya États-Unis eboyi lelo mokano mozalaki kopesa bato ndingisa ya kolongola zemi mokano moye molongolami mosalamaki uto pene na ndambo na ekeke mokano mwango mozalaki kokabola bayi politiki ya Amerika uto mibu mingi ekateli Cour Supreme mezwi lelo elobi te ete bolongoli zemi bokomi bobuku mibeko kasi bozongisi États-Unis ndenge ezalaki kala ntango eta moko moko ekokaki kopesa ndingisa ya kolongola zemi to te na 1973. Na ekolo Congo Democratique sanduku ya bitiki bya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba ekomi na Kisangani engumba mokonzi ya Chopo epai ministre wa yambo ya yambo ekolo Congo Democratique ayebanaka na misala mia politiki. Patrice Emery Lumumba asalaka yambo na Kisangani musala na bibliothèque to na esika ya bobombi buku pe ndako ya botindi mikanda to poste esika eye biloko lokola mesa Lumumba asalelaka
pe ma komi mai maike mazali basali na esika eye bazali kopamela ndenge makoki mapesa makate pona kobumba yango bilembo misusu bimonisi ete Lumumba a komaki sima na yango directeur commercial ya compagnie ya masanga polar yango epesaki ye makasi ya koyebaka kolobaka na miso na bato bitiki bya nzoto ya Lumumba bilekisaki lululeki mokolo na unalwa mboka botamaka na ituka ya Sankuru sanduku yango ekumemama sima na Lubumbashi epai bamobomaka pe kosuka na Kinshasa na place Lumumba na échangeur limité epai ekomi pemisa mpona limemia bato bakobanda kopesa kaye na Congo Brazzaville. Campagne electorale mpona mapona mi mabakeli mibeko ebandi lelo na itando mobimba ya ekolo bato koleka nkoto mibale bapesaki nkombo mpona mapona mi maye elobi DGAE direction générale ya mapona mi bazali kowelela bibonga nkama moko na tuku mitano na moko na assemblée nationale moko moko na bayi bapesaki nkombo bafutaki milio moko na ndambo ya sefa koleka dolar nkoto mibale bayi bapesaki nkombo batie bilili pe makomi bisika mingi mpona kosenga basusu kopona bango. Prince Charles to mwana ya nkumu ya Royaume-Uni ya lobi na bofungola mi ya likita ya bakambi ya Commonwealth na Kigali na Rwanda ete bikolo kati na lisangali ye bikoki kolongwa na se ya makolo ya bokonzi to monarchi ya Royaume-Uni soki balingi. Prince Charles alobi pe azali na mawa na motema po na bowumbu bayi Grand Bretagne basalaka na mokili tango ya bonoko likita liye lisalami na Kigali na Rwanda. Rwanda ekolo ekotaki na Commonwealth na 2009 bikolo tuku mitano na minei bizali sika na lisangali ye lizali kobanda mbongwana na yango. RDC ekolo Congo Democratique eyezali te kati na lisangali ye bisengaki na Royaume-Uni kopesa Rwanda etumbu mpona lisungi ezali kopesa ba M23 na bitumba bizali kongala na moneli ekolo Congo Democratique. Haute cour militaire ya ekolo Congo Démocratique elobi ezali na makoki ya kosambisa François Béa mopesi toli ya kala ya président Félix Tshisekedi mpona bokengi. Haute cour militaire epesi eyano lelo na boloko ya CPRK na Kinshasa na bozongeli bosambisami ya François Béa oyo afundama elongo na bato basusu batano na koluka kokweyisa bokonzi. Militaire et lobby et coquité ko sambisa bayi lucha zomi na mibale bayi bakatelamaki et tumbu na état de siège mukano yango mopesami na Goma bayi lucha bayi bakangamaki le 1er avril. Moi ekolo Congo Démocratique Yannick Nzosa andimami lobby loleki na club Washington Wizards pona kubeta na NBA na miulu misalamaki lobby ya draft topia kopona basani na mibu zumi na mwambe Yannick Nzosa abanda kubeta basketball na Kinshasa pe akendaki na semana yango na Azura Roma na Italy yambo na kukende na Malaga na Espanya.
President Joe Biden a zwa kikala mingi te maloba po na mokano Cour Supreme ya États-Unis e uti kosakola kolongola kandingisa eti bato bakoki kosopa zeni. Alobi mobeko moye Cour Supreme ezwi mobebi si makoki ya basi oyo ba lingi kosala na nzoto na bango pe motie basi na likama mingi mingi ezali po na alobi ezali mpona basi oyo bazwaka zeni nsima na kozwama na makasi. President Joe Biden alobi ezali mokolo na mawa mpona mboka na ngambo na ye mokonzi ya kala ya États-Unis Donald Trump alobi ezali nde mokano ya nzambe tokundola eti ye nde atiaki boko na bazuzi na motango ya misato kati na baye baponi mobeko moye muti koleka. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Sanduku ya bitiki vya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba ekomi na Kisangani na chopo epai ya bandaki mosala mwaye tolanda sango eye uto Kisangani na Jean-Claude Mfundi.
eteni ya nzoto ya Nkondo Lumumba omabele makisangani wapi esika abika po ya mwantango mingi mingi okomine ya Mangobo. Milulu minene ya bokoko esalemi na kopesa lokumu epai ya moko na kati ya ba Anamongo. Constant Lomata Kongoli, mokambi ya Anamongo, andimi ya solo ete lelo ezali mokolo ya esengo.
Papa Oyo asangisi biso lelo azali le plus grand, le premier Anamongo ya mon. Esengo la biso ezali toyebi ke ame na ye ezali kokende ko se repose en paix.
Kasi ngambo ya ye François Lumumba, mwana wa yambo wa Nkondo Patrice Emery Lumumba, abengi ba kongole kotosa maloba masuka ya premier ministre wa yambo ya RDC Atika.
Parce que ils allaient le la testament pour la bala Congo nyoso baza la isika moko. To bandate ko se divise ko ba enemi na biso baza la nyoso te ba panza biso. Et surtout la période oyo baza la enemi moto te akoko kosa. Na y raison de plus que cause la bala Congo. Le ngomba moko.
Papa Bajoko moko oyo abika na tango ya Lumumba, ongambo ya ye asengi na bakonzi ya ekolo Kongo kotala makambo ya baninga ya Lumumba oyo babomama na Kisangani.
Lumumba azwaka tante azonga na Kisangani na ye awa nde Lumumba asalaki makambo na ye azaki pe ye moko te azaki na bandeko na ye oyo bakufi na ye esika moko. La liste ezali, nous avons répertorié au moins 222 victimes collatérales. On va couper pour la couper. Par contre, car on a dit le monde va couper, révigénate, place à recoudement, on va éviter.
Bafandi ya Ngumba Kisangani, basepeli na bozongi ya eteni ya nzoto ya Lumumba to relik na RDC. Bosengeli koyeba ete, eteni ya nzoto ya Nkondo Lumumba ekobima oyo Ngumba Kisangani mokolo malomingo pona mboka Lubumbashi. Mokambi sena mwana mboka Bahati Lukwebo azalaki omilulu eye pona kolakisa elongi ya mokambi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uta Ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lwa VOA.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Kampanye elektorale la tobo beti ntango ya kosenga batuko ya kopona bato pona mapona mi ya bakelimibe kupe ya bakonseye minisipo e bandi lelo na Congo Brazzaville to landa sango eye uto Pointe Noire na Ferrand Udril Unyabukia.
Mars mabongami pona bobandi manaka mabo beti ntango ya eleko ya mapona mi ya baklakoli pe batoma na sanda ya sambo mubutu zali wetando mobimba ya ekolo Congo. Na bitandu njiki pe bakalati ba ingumba matumba Pointe Noire ngwashuma mozali solo kuyokana bukaboli baba kasa ya baponi ba lakoli pe batoma na mapona mi mozali kosaleme na bakambi bakalati pe bopesi sango na ba ingumba mozali kosala bakambi mitandu bizali biokolo lengikani maso mazali kokukisa manatina ete mapona mi maleka malamu. Joseph Goma na butunji singo pinza asepeli kuyamba kasa wa ye ya maponami.
Naza ya kusepela mingi na ndenge oyo tokumiko kenda deja na ba voti oyo ya ba depute na ya ba conseye. Ese mulanga ezali ete lasina ziambi deja 4 de elektor nanga na kumiko zelande mokolongo ya le juge ekoka na kenda ko vote oyo yangai oyo na kopona na kati na biso awa ya 48 Chibasi. Na bande konyoso ba oyo ba mesena ko vote e na 5 pe na bana na biso ba oyo kala mingi te bataki ba kombo na bango pona li vote oyo ezali koyaka na ba pusa na pembeni na ba chef de bloc na bango na ba chef de zone na ba chef de quartier ba kenda kozwa ba carte na bango oyo kopesa bango epusa oyo bango bako vote la le vote oyo ya le 10 juillet ya 2022 awa ba chef de bloc bato bazali na ba carte yanga na siko kamata iseka ya chef de bloc na biso oyo ya carte nanga awa ya bloc oyo epai oyo ngala ko vandaka chef de bloc nanga asili ko pesa ngai carte ya lecteur nangai apesine ya mwasi nanga apesine ya bana nanga ba oyo na enroulé kala mingi te awa Donc tuzana na esengo mingi na ndenge o biso tujiba kat d'electeur na biso.
Epai ya bakambi bakalati maluba mapesa mi na bayangili bitando po na bolingi sikinya.
Bon. Makamweza mingi ya siki za kukabula bakati abozumana nani shantio me ifo bisi kukabula bakati na be lecteur moto na moto ifo azwa kati na ye po ye ayako kovote don likamba liboso ni wana. Il faudrait que Moutouna Moutou, chaque Congolais, au Koumna Yibumi, en a quatre, il faut ayako voter. Bon, Barumako Basalibiso, et Zana Batoua Yamayel, Yamayuya, peut-être Bayako Souma Bakat, te, le maire à l'obi, et Koukou Salamate, te, et te, Moutou Yamayuya, à Koukou le Kanabiso, pour Azoua Bakat, à Kenoko Tekate.
Manaka Mambo Beti Tangwa Pona Eleko, Yamaponami, Mabala Kolipe, Batoma, Mobandi Mokolo Mualelo, Toukumi Balena Mindei, Yassanz. Zape Mobutu Zali, ou étant le mobile Maïko le Congo, Ferron, Unabo, Montenoa, Véwa.
Matin de midi, Ferron, Idril, Onyabo, Kian. Pene na basi koto misato bazoma kina makasi mubu mileki na ekolo Kongo demokratik mingi mingi bisika bitumba bizali kongala. Ndenge moko pe mibali pe bana bazoma kina makasi lokola na basimba minduki pe batomboki. Apo na kosuki sa motango moye CICR. Comité international ya Croix Rouge international et lobby ezali kokutana na basimba minduki pona kosenga bango ko tika ezali li eye ya mabeto landa sango uto goma na fiston ise mwami.
Ezali kaka basi tende bazali kozwa mana makasi mibali bilenge mibali mpe bana mpe bazali kozwa mana makasi bisika boyokani bozali te na ekolo Kongo demokratiki likambo liye likomi kopesa mpasi na bato CICR Comité international ya Croix Rouge elobi ezali mposa kokitisa motango moye Isaac Sadiki alimola biso lolenge nini bazali kosala mosala na bango na ntina kokitisa likambo liye ya mibali na bana basi bisika bitumba bizali na ekolo Kongo demokratiki mingi mingi na Est un colo enye. Toka mouyi, CICR, Isaac Sadiki.
Neto zolo bake, CICR makasi na yango oyo salaka neko solola na baoyo pa kamati mandu. Na RDC, surtout na SAPI, to salaka makasi pona kosola na bato oyo basini manduki, pona koyebisa bango ete mokolo bazo sala bituma na bango, bati ya ba population civil pembeni na makambo wana, bango ba duna na nengi na bango eva tika eza la bana mibali, eza la bana basi pembeni na makambo wana. E surtout ko protege bango kontre babiloko loko kola oyo tozo benga violence sexuelle nde mosala o CICR ezo sala makasi pe ko responsabiliser nenge ba solo laka ba autorité ya mboka pona ko yebisa bango ete ezali mosala na bango ko sunga pona bato baye basimi manduki ezala bato ya FRDC ezala bato ya PMC ezala bato nyoso ba groupe armé mususu bango nyoso baye ba kotia ba population civile pembeni ya makambo wana baye ba ke moto na integrité physique na ye eza inviolable nenge ba solo laka na lo falanse
Keya, mukambi ya Congolese Family for Joy, lisanga lielibatelaka makoki mabana basi, akpameli bokamati ya basi na makasi mpe asengi na mula matali kosala maso poete, batubaye basala kambeba ina, bapesama etumwe sengeli. Toka neli Keya, andimai kotato na mikoa vyo Lingala.
La situation ya conflit entre la RDC et le 1-23, vraiment tozo regrette du loko ezo leka, parce que nous savons que même dans les principes ya intervention humanitaire, papi Pekisa biloko ba viol pendant la période de guerre. Notre loi elle-même est Pekisa le viol dans tous les cas et pour toutes les femmes, quel que soit l'âge. Mais tozota la penza situation na ba rapport au tozozoa, biso toza à quelques kilomètres na place au Bitumbezali, na Goma, mais tozoyo ka ba rapport ezoya na kotoyo, ke basi bazo sibir ba viol et wana to sepeli nangote, pe tozo kondana ango forcément. Parce que nous nous disons, pia bitumba pezali soki otali na bashar na pona bitumba protection ya moi ya bana basi protection ya bana pe eza prioritaire mais tozo mona ke respect wana eza te bazo respecter te remarquer pe que ba problème ya ba viol et continuer tozo loba et pas gouvernement congolais être prudent et de sanctionner sévèrement a union so bazo sala biloko ba viol
to simba ete mingi bana basi nde bazali kozoma na kasi bisika bitumba bizali na est ya kolo Kongo demokratika. Wuta engumba Goma, fiston isemami, pona lulaka l'Amerika.
Sika tokomi na tango na biso ya linaka na bozindo. Bozali kolanda sango ya mukili ya lilo uto Washington DC.
Maître John Kaboto zali a avukuka ya Vital Kamere. Tuyo kaki ete Vital Kamere mo kambia kala yandako ya mosala ya president Félix Tshisekedi atikami. Na lopoto wala waka zali a kilite na bosambi samipo na misala ya Mikolo Kama Sikoyo. Yebisa biso mokano ngo ya bazuzi eza penza nini. Limbo la biso.
Na tombe liyo po kwa ilamo ndeko journaliste. Ya solo na lulenge bosiliko landa. Tuzai kuna na ndako ya Sambiseli, esika ba nzuzi oyo ya cour d'appel, ba bimisi mukano ya kuakite totalement Monsieur Vital Kamere, oyo biso tobandai kosambela, ezalaki boni boni, tangu ya yambo nzuzi ya liboso, azwaki likambo wana asambisaki ayaki kopesa etumbu ya bambula 20 ans na ndeko na biso Vital Kamere, kasi tangu toyaki kokende na appel comme ezali voie de recours, ezali reconnu consciemment na na mutunyo suwaza mwana ya Kongo tokeneri na cour d'appel ya Kinshasa Gombe kasi tango tokomaki na cour d'appel ya Kinshasa Gombe nzuzi oyo ya munene atalaki likambwana akitaki etumbwana na mibu zomi na misatu tango tomoneki akitisi yango na mibu zomi na misatu tomoneki keno asalaki bambeba ebele 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 na kati ya mukano na ewana nde yango totalaki ndenge wana tokendaki kosezir tosalaki nini pouvoir en cassation komona oyo nzuzi ya likolo likolo oya suka kuna likolo kasi na basanza mibale leki nzuzi wana atalaki ya solo amonaki keno esambiselo oya cour d'appel ezalaki malamu te nde akasaki decision wana azongisi biso na cour d'appel alobi nde bazwa bazuzi mosusu ya cour d'appel basambisa babanda kosambisa likambo wana malamu malamu yango wana basambisi likambongo malamu malamu na bazuzi yokaka ya cour d'appel babande kosambisa kotala mukano ya 13 ans wana eske balobaki yango malamu balandaki yango na ndenge sengeli to baviolaki ba regle mosusu ya droit nde bamoniki baviolaki biloko nyonso baye kotala na katikati na se ya nzungu ya likambo bamonike ndeko Vital Kamere na makambo nyonso oyo babandaki kolandela ye ya badetournement ya makambo ndenge na ndenge Monsieur Vital Kamere azaki na kati ya makambo ya détournement ya ba nini ya projet ya 100 jours ya chef de l'état te ne yango na ebandeli ya poko ya lelo batiki ndeko Vital Kamere bapesi nsomi ya libela na libela
toloba mpona bato bakolanda biso tomoni ezalaki lokola toloba na francais posé a rebondissement eleki na baapel mbala ebele siko penza esili esili Vital Kamere akomi moto ya bonsomi ya kosala nyonso esili
nazali koya kokonfirme yo ndeko na ngai oyo mukano esili kobima na poko ya lelo ndeko president Vital Kamere atikali mutu ya somi, somi, somi. Kaze judiciaire na ye, ezali vierge intacte, kakandenge ezalaki. Paske ezalaki entamete. Alors, decision oya lelo, na la kisyon ndenge nini, bazuzi kaka oya cour d'appel, autrement composé, bamususu kaka, nde batali na se ya nzungu, batali ndeko Vital Kamere, akutama kite na likambo, ya projet ya 100, ya détournement, ya misolo oyo, ya 100 jours ya chef de l'État. Alors, ba pesiye, bon somi pona libela, lelo ndeko Vital Kamere, akoki kosala misala na ndenge ya lingi, akoki kotambula mokili mobimba ndenge ya lingi, e akoki kosala misala na ya politike ndenge ya lingi.
E inkoloba nini, yambo na bosambi saminae, azalaki mokambi ya ndako ya mosala, dope directeur ya kabinet ya president ya mboka akozonga le bonga na ye epe mutuna mususu mbakotu na makambo matali politiki toyebi yambo azaraki na makanisi ya kukuma moko na baiba uwele la bukonja mboka ituloba nini akozonga la makambo wana akozonga la kuwele la bukonja mboka loko la kandida
solo ndeko journaliste nako lakisa na bino ke Monsieur Vital Kamere na kati ya mboka na biso oyo ya République démocratique du Congo azali mutu azwa bibonga nyonso oyo sengeli mwana mobali azwa elombe mobali azwa mais lelo yo etikaki se bobele ebonga moko oyo ndeko Vital Kamere asengaliki kozwa ezali oyo ya mutu ya mboka c'est-à-dire ya mokotata mokonzi ya ekolo ya mboka ya Congo na biso kasi babotamaki te po azala na seko directeur ya cabinet ya nini ya mokonzi ya mboka eloko eo biso tobandaki koluka ezali se bobene ke casier judiciaire ya ndeko Vital Kamerhe ezala polele azala ba condamnation te oyo ekoki koya kopesa ye bambeba mpo ke aya kopostule na baposte nyonso oyo alingi c'est-à-dire ke na poko ya lelo tokoyibisa na yo keno monsieur Vital Kamerhe ndeko na biso azali mpe présidentiable na kati ya mboka oyo akoki kozala député provincial akoki kozala bourgmestre akoki kozala député national akoki kozala sénateur akoki mpe kozala mokonzi ya mboka alors eloko moko te ekopikisa ye lisusu kokende kobride bamanda na lolenge azaki na cas d'empêchement ndenge bakomaki na kati ya mikano oyo ya liboso
Vital Kamerhe atikani mbano ya likambo yango eza nini mpona bayeba susu basambaki na ye elongo lokola ba Sami Jamal lokola ba Moindo na basusu bayeba fondamaki mpona likambo ya 100 jours bango mbano na bango eza pe nini mpo oyeba tiki balobi asalaki eloko te
merci beaucoup ndeko journaliste okomona ke utamela ebandeli ya likambo ya ba ya projet à 100 jours ndeko Jamal abandaki koloba se bobele ke monsieur Vital Kamerhe ayebi yango te ba commande esalamaki bandaku eseyaki ezaki na ba port na biso ya Lobito wa ezaki na ba na ba Tanzania wa na ba na ba port esengelaki na eta na biso nini congolais pour que bakende kozwa biloko wana ekota pour que musala esila alors eloko baiki kokangela bango baiki kuampeshe ke misala wana ekende liboso parce que na bosambe sili tosenga ki que batinda ba expert bakende na kati ya ba port wana batala se bubele soki ba container biloko wana ezali batala ki biloko wana ezalaki alors en quoi est-ce que bakoya kolandela bango lisusu mpona détournement na lolenge ndeko Vital Kamerhe azwi nsomi nde lolenge oyo bandeko mosusu bazalaki ne na kati ya makambo wana bazwi nsomi barekipere mpe babiloko na bango oyo mbulamatari akangaki injustement alors il faut koyeba ke non en tout cas mibeko elobami na poko ya lelo na mokano wana batiki bato wana nyonso wana nsomi
kasi tokoloba nini ezalaki politiki to ezalaki nini
merci beaucoup ndeko mpona ngai mosambiseli na koloba ezalaki politiki te parce que dossier wana tomonaki makambo ya bai politiki na kati te balobaki makambo bakomaki kuna balobaki makambo ya détournement ya badenye public et alors biso tobundanaki mpona kotalisa keno détournement ezalaki te alors kotuna ngai ke ezalaki politike na koloba no ezalaki dossier politike te ezalaki dossier judiciaire parce que euti kosila na décision judiciaire oyo ya acquittement ya monsieur Vital Kamerhe na poko oyo ya lelo oyo epesi mokili mobimba esengo makasi etalisami keno état de droit ezali kokende parce que banzuzi batalisi balobi moto oyo ayebi likambo oyo te esengeli kotika ye na kimia kotika ye na bonsomi na nsomi makasi c'est-à-dire na kati ya casier judiciaire na ye ezali kaka vierge ndenge ezalaki liboso
matondo mingi maître John Kaboto
ngai mpe natondi yo ndeko journaliste mpo na mituna opesi ngai mpo bayimbuka bayeba lolenge nini dossier ya ndeko Vital Kamerhe esili kosila na lolenge abandaki kolela mikolo nyonso ke nzambe oyo azali juge ya likolo akobundela ye akoloba nini akopesa mokano ya solo mokano oyo euti epai ya nkolo yango wana ekiki lelo oyo etiki monsieur Vital Kamerhe nsomi akomi akite akoki kosala misala na ye na ndenge na kimia akoki kovanda na libota ye na ndenge na kimia akoki kotambola ndenge esengeli na pesi yo matondo mingi mpona pokwa na lelo na interview opesaki ngai
Matondo mingi maître John Kaboto, matondo mingi pe na Fatuma Kalala Limasi na Franklin Sidak ba basunga kibiso na nzela ya Masini suko ya poso elamu na bino banso to kuba kolandaka lolaka la Amerika metobo sanate site internet na biso bi walingala pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala tukutana lisusu mokolo mwa yambo pona sango na 17h na sango ya mokili lolo na 18h pe na sango ya mokili lolo ya mibali na 20h30 et de la Kiwabino et dit Isango.